Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Bağdat yaxınlığında Birləşmiş Ştatlar ordusuna məxsus Apache tipli vertolyot qəzaya uğrayıb. İki pilot həlak olub. Ukraynada səfərdə olan NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şefer bildirib ki, NATO Ukraynadakı demokratik islahatlara yardım eləməyə hazırdır.
I am here on behalf of NATO to give Ukraine the Ukrainian people.
Mərkəzi qərargahı Viyanada yerləşən Beynəlxalq Helsinki Federasiyası ATT üzv olan 38 ölkədə insan haqlarının vəziyyəti və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabatda Azərbaycan tənqid olunur. İstanbulda toplaşan Azadlıq Seçki Blokunun liderləri Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərə çağıran bəyannamə qəbul ediblər.
Hakimiyyəti bu deklarasiyada bir daha bu məsələyə düşünün çaşdırmağa çağırdıq. Eyni zamanda Beynəlxalq Birliyi Azərbaycandakı demokrasiya verdiyi dəstəyə görə təşəkkür etməklə bunu dəyərləndirmək.
Rusiya hökuməti Azov limanında saxlanılan Azərbaycana məxsus gəmilərin Xəzər dənizinə daxil olmasına razılıq verib. Xam neftin qiyməti rekord səviyyəyə çatıb. Dünya birjalarında neftin bir bareli $60.45. Və sabah Azərbaycanda yağmurlu hava gözlənilir. Danışıq efirdə xəbərlərdir. İraqda Birləşmiş Ştatlar ordusuna məxsus Apache tipli vertolyot qəzaya uğrayıb. Amerika ordusunun sözçüsü polkovnik leytenant Cliff Kentin verdiyi məlumata görə, içində iki pilot olan vertolyot Bağdadın şimalında yerləşən hərbi bazada yerə düşüb. Nəticədə pilotlar həlak olub. Hadisənin istintaqı gedir. Dünən isə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld bildirib ki, qiyamsılığı məğlub eləmək üçün İraqlılara azı 12 ilə kimi vaxt lazım olacaq. Bu arada isə İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri rəsmi səfərlə Londona gəlib. O, baş nazir seçildikdən sonra ilk dəfədir ki, Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşəcək. NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şefer bir günlük səfərlə Ukraynaya gəlib. Cənab Şefer Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə keçirəcəyi görüşdə Ukraynada demokratik islahatların gedişini müzakirə eləyəcək. Cənab Şefer bildirib ki, NATO Ukraynaya Avropa inteqrasiya olmaqda yardım eləməyə hazırdır.
I am here on behalf of NATO.
Mən bura NATO adından Ukraynaya, Ukrayna xalqına və Ukrayna hökumətinə Avro-Atlantik məkinə inteqrasiyada islahatlar yolunu davam etdirməyə yardım və kömək etmək üçün gəlmişəm. NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şefer Ukraynanın xarici işlər naziri Boris Tarasyukla da görüşüb. Ukrayna 2008-ci ilə kimi NATO-ya üzv olmaq niyyətində olduğunu bəyan edib. Mərkəzi qərargahı Viyanada yerləşən Beynəlxalq Helsinki Federasiyası ATT üzv olan 38 ölkədə insan haqlarının vəziyyəti və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı hesabat yayıb. Sənəddə bildirilir ki, korrupsiya məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması bu ölkələrdə xüsusi narahatlıq doğurur. Hesabatda deyilir ki, Ermənistan, Azərbaycan, Qırğızistan, Makedoniya, Türkmənistan və Özbəkistanda geniş islahatlara ehtiyac var. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bildirilib ki, Azərbaycanda məhkəmələr icra hakimiyyətindən asılıdır. Həbsxanalarda isə vəziyyət ağırdır, siyasi motivlərlə görə həbs olunduğu ehtimal edilən adamlara işgəncə verilir, onlarla pis davranılır. Ancaq bu günə qədər Ombudsman ofisi bir dənə də olsun işgəncə faktı təsdiqləməyib. Bu barədə daha ətraflı Jalə Ütəllimova danışacaq.
Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatında deyilir ki, Azərbaycan 1993-cü ilin iyunundan bəri avtoritar Əliyevlər ailəsi tərəfindən idarə olunur. Söz və sərbəst toplaşma azadlığı tez-tez pozulur. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən bəziləri yerinə yetirilmir. Buna misal olaraq, indiyə qədər ictimai televiziya və radionun yaradılmaması göstərilir. Sənəddə məhkəmələrin icra orqanlarından asılılığı xüsusi vurğulanır. Bildirilir ki, bu özünü xüsusən ölkədəki sonuncu prezident seçkilərinin nəticələrinə görə keçirilən aksiyalarda tutulanların məhkəməsində bir üzə verib. Federasiyanın hesabatında daha sonra bildirilir ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslara işgəncə verilməsinə dair saysız iddialar var. Ancaq Ombudsman ofisi bir dənə də olsun işgəncə faktını təsdiqləməyib. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Azərbaycanın olan nümayəndə heyətinin üzvü Millət Vəkili Səttar Səfərov bildirir ki, hesabatda sadalananların heç birinin əsası yoxdur. O deyir ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı ikili münasibət var və bu da onun bir göstəricisidir. Millət Vəkili hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar öz hesabatlarında Azərbaycandakı problemlərə yer ayırsalar da, sonradan onların aradan qaldırılması üçün görülən işlərlə maraqlanmırlar və bu barədə danışmırlar.
Azərbaycanda da dövlətin yeritdiyi siyasətdən narazı olan adamlar ola bilər. Lakin bu narazılıq heç də demək deyil ki, bunlar haqlıdırlar. Mən heç də demirəm ki, iqtidarın fəaliyyətində noksan yoxdur. Xeyr, noksan da var, noksanın ardından qaldırılması üçün görülən tədbirlər də var.
Səttar Səfərov, Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Haqlarının Müdafiə Fondunun rəhbəri Murad Sadəddinov da hesab edir ki, Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabı Azərbaycandakı proseslərin diqqətlə izləndiyini təsdiqləyən növbəti faktdır. Hüquq müdafiəçisi hesabatın obyektiv hazırlandığını söyləyir.
Onların toxunduğu məsələlər mən hesab edirəm əsaslıdır. Ona görə ki, bunu tək Beynəlxalq Helsinki Federasiyası yox, bir çox beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də ATƏT də, Avropa Şurası da öz hesabatlarında qeyd ediblər. Yəni seçkilərlə bağlı problemlər, media ilə bağlı problemlər, söz azadlığı ilə, insan haqları ilə bağlı problemlərin hamısına bu qurumlar demək olar ki, oxşar hesabatlar dərc ediblər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu hesabatda özündə əks etdirən fikirləri kifayət qədər əsaslıdır.
Murad Sadəddinov, Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Haqlarının Müdafiəsi Fondunun rəhbəri. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bu günlər İstanbulda toplaşan Azadlıq Seçki Blokunun liderləri Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərə çağıran bəyannamə qəbul ediblər. İstanbulda bir aya gələn Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlunun imza atdığı sənəddə Azərbaycan hökumətindən azad seçkilər üçün lazım olan şəraitin yaradılması tələb olunur. Növbədə seçki marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Seçki məcəlləsinə prezidentin təklif etdiyi dəyişiklik və əlavələrin iyunun 29-da parlamentdə ikinci oxunuşda müzakirə olunacağı gözlənilir. Parlament sənədə dəyişiklikləri 10 gün öncə iyunun 17-də birinci oxunuşda qəbul etmişdi və onun növbəti müzakirələri 2 dəfə təxirə salınmışdı. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Cani Bukikiosi bildirir ki, seçki məcəlləsində dəyişiklik və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı çox ciddi və mühüm tövsiyələr təqdim olunub və indi hər şey parlamentdən asılıdır. Cənab Bukikio Turan İnformasiya Agentliyinə açıqlamasında deyib ki, Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının formalaşdırılmasında balansa əməl olunmasını vacib sayır. Seçki məcəlləsində hansı formada dəyişiklik və əlavələr ediləcəyə qətləşməsi də artıq gələn həftənin sonlarında iyulun 6-sı və 7-sində prezident fərmanı ilə parlament seçkilərinə start verilməlidir. Bundan sonra isə Mərkəzi Seçki Komissiyası seçici vəsiqələrinin paylanmasına, namizədlərin qeydə alınmasına və seçkilərlə bağlı təşviqat işlərinə başlayacaq.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Elə Daxili İşlər Nazirliyi də iyuldan seçki ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlayacaq. Nazir Ramil Üsubov jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, səsvermə günündə seçki məntəqələrinin qorunması məqsədi ilə iyuldan bölgələrdə seminarlar keçiriləcək.
Deməli, şəxsiyyət üçün mərkəz aparatdan təcrübəli əməkdaşlar gələcək, onları lazımı təlimat verəcəklər.
Daxili İşlər Naziri Ramil Subov əlavə edib ki, seçkilərin təhlükəsiz keçirilməsi və eyni zamanda deputatlığa namizədlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün polis əməkdaşları öz üzərlərinə düşən bütün işləri görəcəklər.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku isə yaxın günlərdə seçki kampaniyasının rəsmən elan ediləcəyinə baxmayaraq, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün hakimiyyətin zəruri addımları atmamasından və beynəlxalq qurumların tövsiyə və tələblərini yerinə yetirməməsindən narahatdır.
Həmin partiyalar iyunun 26-da Türkiyədə İstanbul bəyannaməsi imzalayıblar. Azadlıq bloku tələb edir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə seçki qabağı demokratik şərait yaradılsın. Seçki komissiyalarının tərkibi paritet əsaslarla formalaşdırılsın. Kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı təqiblərə son qoyulsun, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilsin. Eyni zamanda seçki kampaniyası dövründə bütün iddiaçı tərəflərə, o cümlədən siyasi məhbus olmuş şəxslərə və siyasi mühacirlərə bərabər imkanlar yaradılsın. İstanbul bəyannaməsinin elan olunma səbəbləri haqqında Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadəyə müsahibə verib.
Dünya Azərbaycandan normal bir seçki gözləyir. Azadlı, ədalət seçki tələb edir. Hakimiyyət heç bir uyğun addım atmır. Əvvə gəldi ki, bu vəziyyəti bir daha dəyərləndirək. Ölkənin mənafeyi naminə, proseslərin bizim istədiyimiz kimi normal şəkildə getməsi naminə hakimiyyət lazım olan məsələlərdə bir anlayış göstərsin və yəni qərarları qəbul etsin. Bizim ölkəmiz bir mənalıdır. Biz Konstitusiya çərçivəsində mübarizə apardıq və sona qədər bu mübarizəni Konstitusiya çərçivəsində aparacaq ki, ölkədə azad və seçkilərin keçirilməsindən ayrılıq, xalqın iradəsinin keçirilməsindən ayrılıq. Hakimiyyəti bu deklarasiyada bir daha bu məsələyə düşünüb daşınmağa çağırdıq.
Bu Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadənin Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərlə müsahibəsi idi. Yerli ekspertlər isə İstanbul bəyannaməsinin mahiyyətindən daha çox onun elan olunduğu yerə və zamana diqqət çəkirlər. Şərhçi Nailə Yaqublu deyir ki, əslində bu sənəddə deyilən fikirlər blok təsis olunandan bəri dəfələrlə söylənilib.
Sadəcə olaraq, önəmli tərəfi ondan ibarətdir ki, son vaxtlarda xüsusilə hiss olunan bu bloka qarşı təzyiq və təqib kampaniyasının getdiyi, gücləndiyi bir məqamda, bu blokda parçalanma yaratmaq cəhdlərinin artdığı bir məqamda növbəti dəfə blokda təmsil olunan partiyaların bir araya gəlməsi və elə bir sənəd imzalanması, birgə mövqələrini bir daha ortaya çıxarmaları önəmlidir. Mən isə deyirəm ki, diqqət yetirilməli məqam bundadır.
Nailə Yaqublu. Ekspert İlxan Şahinoğlu isə ona diqqət çəkir ki, bu iş siyasətçinin, yəni Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin və Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlunun Türkiyə səfəri və orada onların bu ölkənin yüksək rütbəli şəxsləri ilə görüşməsi hakimiyyətdə bir təşviş yaradıb. Son günlər rəsmi və hakimiyyətə yaxın mətbuatda müxalifət liderlərinin ünvanına qeyri-etik ifadələrin işlədilməsi də bunu göstərir. Ekspertə görə Azadlıq bloku bu sənədlə cəmiyyətə və hakimiyyətə daha bir mesaj göndərir ki, Türkiyə Azərbaycanda baş verənlərə seyirci qalmayacaq. Bugünə bu qədər Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Efirdə xəbərlərdir. İyunun 29-da Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana rəsmi səfərlə gələcək. Bu, Erdoğanın baş nazir kimi Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Rəsmi şəxslər bildirirlər ki, Erdoğanın səfəri zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin vəziyyəti müzakirə olunacaq. Bu səfərə gedən hazırlıqlarla bağlı Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan iyunun 29-da Bakıya rəsmi səfərə gələcək. Bu haqda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralı jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
Cənab prezidentlə baş-başa görüşəcək, nümayəndələr cənab prezidentlə görüşəcək, sonra baş nazirlə görüşəcək, məclis sədri ilə görüşəcək, məclisdə gedən qurula çıxış yapacaq. Burada iş adamları ilə bir öğle yeməyi yiyəcək. Bizim yeni səfarət proyesi var, onun təməlini atacağız.
Turan Moralı imzalanacaq. Sənədlərin üzərində işlərin davam etdiyini dedim.
Sənədlər yəni daha üzərində çalışılıyor. Hangisi biter, hangisi bitmez bilemiyorum. Ya ən önəmlisi bəncə bu bizim ekonomik işbirliği protokolü var. Onun tətbiqat proqramı. Onu müzakirə edirlər.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralı, Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov cənab Erdoğanın Azərbaycana səfərinin iki ölkə arasındakı münasibətlərdə bütün sahələrin inkişafına yeni təkan verəcəyini deyir.
Bu səfərə böyük əhəmiyyət veririk. Bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafı üçün yeni bir təkan verəcək. Müəyyən sənədlər üzərində iş gedir. Tamamlansın gərək ondan sonra deyim, amma yəqin ki, iqtisadi sahə və siyasi sahəni əhatə edən müəyyən sənədlərin imzalanması qarşıda durur.
Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov səfər ərəfəsində Türkiyənin işçi qrupu Bakıya gəlib. Qrup təşkilatı məsələlərin həlli ilə məşğul olur. Bu Rəcəb Tayyip Erdoğanın baş nazir kimi Azərbaycana ilk rəsmi səfəri səfəridir. Bundan əvvəl Bakıya Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri kimi gəlmişdi. O, iyunun 30-da Türkiyəyə dönəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Bugün Bağdat yaxınlığında Birləşmiş Ştatlar ordusuna məxsus Apache tipli vertolyot qəzaya uğrayıb. İki pilot həlak olub. Ukraynada səfərdə olan NATO-nun baş katibi Yap Dehub Şefer bildirib ki, NATO Ukraynadakı demokratik islahatlara yardım etməyə hazırdır. Rusiya hökuməti Azov limanında saxlanılan Azərbaycana məxsus gəmilərin Xəzər dənizinə daxil olmasına yenidən razılıq verib. Danışıq azadlıqla Yosefirdə xəbərlərdir. Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Azərbaycana səfəri mövzusunu davam etdirək. Bəs ekspertlər Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfərindən nə gözləyirlər? Bu və digər suallarla biz Vaşingtondakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Dr. Bülent Əlrizə müraciət etdik.
Recep Tayyip Erdoğan ilk defa bir başbakan olarak Bakü'ye gidecek. Bu belli ki kendisi için de hem de iki ülke arasındaki münasebetler açısından da çok önemli bir gezidir. Haydar Aliyev'in ölümünden sonra Ankara yeni prezident İlham Aliyev'e hemen destek vermiştir. Ve bu da muhalefeti, Azerbaycan'daki muhalefeti rahatsız etmiş olmasına rağmen AK Parti hükümeti İlham Aliyev'in başkanlığındaki Azerbaycan hükümetiyle yakın ilişkiler sürdürmekte kararlı olduğunu bu geziyle de gösteriyor.
Bəs bu seçki meselesinde Türkiye'nin mövqeyi nedir? Yani bu yıl Azerbaycan'da parlament seçkileridir. Türkiye Avropa Birliği'nə can atır, Avropa ölkəsi olmaq istəyir. Bir çoxları bilirlər ki, bu seçki Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir sınaqdır, bir testdir. Yəni, Türkiyədə bu seçkilərlə bağlı hansı siyasət var?
Türkiyə həm prezident seçkilərində, həm də parlamento seçkilərində muhalefetin tepkilərinə rağmen mevcut hükümetin yanında olmuştur. Bundan sonraki seçkiler konusunda da yine çok dikkatli davranmaya çalışacaktır Türkiye. Muhakkak Bakü'deki hükümeti rahatsız etmemek için. Ama söylediğiniz çok doğru. Türkiye kendisi bir demokratik bir sistem olarak ve Avrupa'ya girmek isteyen ve Avrupa normlarına göre hareket etmek isteyen bir ülke olarak yanı başında demokrasiye uymayan bir seçki yapılırsa buna tepki göstermesi lazımdır. Eğer seçkilerde ciddi bir hile veya problem çıkarsa bu da sanırım Recep Tayyip Erdoğan hükümeti için ciddi bir problem yaratacaktır.
Bir de son sualdı. Yani bu görüşlerde Türkiye'nin Ermenistan'la sərhədin açılması meselesi gündəliyə gelebilir mi?
Devamlı olarak yıllardan beri bu hükümet zamanında da bu hükümetten de önce de Ermenistan-Türkiye sınırının açılması konusunda Türkiye'de lobi yapılmaktaydı. İş dünyasından bazı şahıslar bu konuda girişimler yapmaktaydı. Fakat hükümet her ne kadar da bunu devamlı olarak gündeminde tutmuş ise sonunda Azerbaycan'ı rahatsız edecek bir adım olan bu adımı Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu sürece atmayacağını söylemişti. Şu andaki hükümetin pozisyonu da yine aynı pozisyondur. Ben yakın bir zamanda Washington ve diğer Batı ülkelerinin baskısına rağmen bu sınırın açılacağına inanmıyorum. Eğer Karabağ görüşmelerinde büyük bir ilerleme sağlanmazsa.
Bülent Bey, çok teşekkür ederim müsaade için.
Ben teşekkür ederim.
Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'la gözlenilen seferi bari de Washington'dan Beynəlxalq Strateji və Araşdırmalar Mərkəzindən Türkiyə Proqramlarının direktoru Bülent Əlrizanın fikirləri ilə tanış oldunuz. Verilişimiz də davam edir. İranın yeni seçilmiş prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirib ki, onun hökuməti bütün İranlılara xidmət edəcək. Lakin İranda bir çoxları narahatdır ki, yeni prezidentin siyasəti Məhəmməd Xatəminin prezidentliyi dövründə əldə olunmuş kiçik də olsa islahatların qarşısını alacaqdır. Bəzi müşahidəçilər isə İranda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşəcəyindən narahatdır. Yeni prezident seçilmiş Əhmədinəcadın prezidentliyinin mümkün daxili təsirləri barədə müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verəcək.
İranın yeni seçilmiş prezidenti Mahmud Ahmadinejad indən belə ölkədən mötədil daxili siyasət aparacağını deyib. Daxili işlərdə hökumətin siyasəti mötədilliyi olacaq. Xalq hökumətində ekstremizmə yer yoxdur. O, bunun həllini öz öhdəsinə götürəcək. Bu xalq hökumətində bütün güc və qabiliyyət, səriştə və imkanlardan istifadə olunacaq. Milli mənafiələr, milli şüur və hamı üçün tərəqqi əsas məqsədlər olacaq. Mahmud Əhmədiniyyət prezident səlahiyyətlərinin icrasına avqust ayında başlayacaq. Vaxtilə İran İnqilab Keşikçiləri Qüvvələrində xidmət etmiş Əhmədiniyyədi oponentləri adətən ekstremist kimi qələmə verirlər. Lakin iyunun 26-sında yeni prezident əsasən dözümlülük, dostluq və mərhəmətdən danışıb. Təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, Əhmədiniyyədin prezidentliyi dövründə hakimiyyət daxili gərginliklər azala bilər, eyni zamanda isə siyasi fəallarla dissidentlərə təzyiqlərin artması və vətəndaş azadlıqlarının məhdudlaşdırılması mümkündür. Məsələ ondadır ki, Əhmədiniyyədin prezident seçilməsindən sonra mühafizəkarlar parlamentdən əlavə, habilə hökumətə də nəzarət edəcək. Buna görə qərar vermə imkanları baxımından Əhmədiniyyəd öz sələfi islahçı prezident Məhəmməd Xatəmdən daha sərbəst hərəkət edə bilər. Cənab Əhmədiniyyədin sözlərinə görə yeni hökumət 70 milyonun hökumətidir. O mənada ki, hər bir İranlı ölkənin siyasi həyatında iştirak edə biləcək. İnsan haqlarına dair nigaranlıq isə onun fikrincə əsassızdır. Çünki İslam inqilabının ruhu özü-özlüyündə azadlıq deməkdir. Buna baxmayaraq, Məhəmməd Xatəmi xəbərdarlıq edib ki, islahçılar salamat qalmaları naminə bir qədər ehtiyatlı olmalıdır. Bazar günü yeni prezident tənqidi ilahi vergi adlandıraraq tənqidçinin əli öpülməli olduğunu deyib. Lakin həbsxanada yatan məşhur dissident Əli Gəncinin taleyi haqda suala cavab verərkən, bəyan edib ki, məhkəmə işlərinə qarışmaq ədalətsizliklə diktatorluğa yol açmaq deməkdir. Nobel Sülh Mükafatı Laureati Şirin Ebadinin İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin sözçüsü Məhəmməd Dadxax hesab edir ki, yeni prezidentin hakimiyyəti dövründə rejimin tənqidçiləri əvvəlkindən də betər təzyiqlərə məruz qoyulacaq.
Dər zaman işmamızın bəsiyari az vəkəla, az cümlə xudəmən, bə zindan rastan.
Xatəmi dövründə bildiyimiz kimi mən də daxil olmaqla bir çox vəkil məhbəsdə yatıb, onların qanun pozuntularından xəbər verməyi cinayət bilinib. Hal-hazırda isə azadlıq müdafiəçisi olduğunu iddia edən dövlətdə bir neçə jurnalist həbsxanadadır. Buna görə insan haqlarına dair mövqeyini bildirməyən yeni hökumətin hərəkətləri haqda bilmirəm nə demək olar. Amma İranda hüquq müdafiəçilərinin bir çoxu mübarizələrini davam etdirmə əzmindədir. Tələbə lideri Abdullah Mömini. Hər hansı şəxsin prezident olmasının tələbə hərəkatına təsir olmayacaq. Deyirlər ki, demokratiya, siyasi və sosial azadlıqlara münasibətdə daha sərt mövqeli hökumətin gəlməyi nəticəsində tələbə hərəkatı sadəcə repressiyalara məruz qaldığı Xatəmidən əvvəlki dövrə yenidən qayıtmalı olacaq. Bazar günü Məhəmməd Xatəmi Əhmədiniyyədə işarə edərək qeyd edib ki, sosial ədaləti güclə bərpa etmək olmaz. Vaşinqtonda isə ABŞ Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld deyib ki, Əhmədiniyyəd azadlıq və demokratiyaya dost deyil, o, İranlılara necə yaşamağı öyrədən ayatullalara tərəfdardır. Donald Rumsfeldin sözlərinə görə müəyyən vaxtdan sonra İranlılar Əhmədiniyyədi və onun rəhbərlərini qəbul etməyəcəklər.
Rövşən Rahiboğlu, bu gün isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mahmud Əhmədiniyyədi prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. İlham Əliyev Tehrana göndərdiyi məktubunda iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyinə ümid etdiyini bildiribdir. Bəs İranın yeni prezidentinin Azərbaycanla bağlı siyasət nə olacaq? Bu mövzuda fikir və rəylərlə xəbərlərdən sonra efirə gedəcək kontekst proqramında tanış ola bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Gürcüstan Moskvanın separatçı Cənubi Osetiya regionuna yardım göndərməsini tənqid eləyib. Tbilisi bildirib ki, Moskvanın may ayında 1 milyon 750 min dollar dəyərində regiona göndərdiyi yük Gürcüstanın gömrük nəzarətindən keçməyib və malların çoxu humanitar yardım kateqoriyasına aid olmayıbdır. Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə naziri Georgi Xindravanın yaydığı bəyanata deyilir ki, Moskva şəhər rəhbərinin və şəxsən mer Yuri Lushkovun hərəkətləri Cənubi Osetiya münaqişə zonasında yeni gərginliyin yaradılması məqsədini daşıyır. Neft istehsal edən ölkələr üçün xoş xəbər, xam neftin qiyməti rekord səviyyəyə çatıb. Dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti 60 dollar 30 sentdir. Mütəxəssislərin rəyinə görə paylaşmaya səbəb Amerika Birləşmiş Ştatları kimi neftdən çox istifadə edən ölkələrdə bazarda tələb olunan qədər neftin olmaması ilə bağlı narahatlığın artmasıdır. Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Gürcüstan Azərbaycandan benzin alışını dayandıra bilər. Belə ki, Gürcüstan 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən avtomobil yanacağı üzrə yeni standartlara keçəcəyi haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti rəhbərliyini xəbərdar edib. Şirkətin marketing şöbəsinin rəhbəri Muxtar Babayevin sözlərinə görə, qonşu Gürcüstanın keçəcəyi bu yeni standart yanacaq Azərbaycanda istehsal olunmur. Cənab Babayevin sözlərinə görə, ola bilər Gürcüstan indiyə qədər aldığı benzini yeni standartlara uyğunlaşdırsın, ya da ola bilər ki, ümumiyyətlə Azərbaycandan benzin almağı dayandırsın.
Ola bilər ki, almasınlar, bu bir. Ola bilər ki, alsınlar onu bir xam mal kimi və onun üstündə işləsinlər, onu keyfiyyətin qaldırsınlar. Bu iki dənə onun çıxış yolu var.
Muxtar Babayevin sözlərinə görə, yeni yanacaq sisteminə uyğun olan benzinin istehsalı ilə bağlı artıq Azərbaycanda da Amerika şirkəti ilə Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu bircə işə başlayıb.
Maliyyələşdirilməsin həll eləyəndən sonra bu məsələ artıq reallaşa bilər.
İyunun 28-də Azərbaycan Hesablama Palatasının sədri Namiq Nəsurlayevin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Rusiya paytaxtına işgüzar səfərə yollanacaq. İyunun 29-dan iyulun 2-sinə kimi Moskvada keçiriləcək tədbirdə hər iki ölkənin hesablama palataları arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişi çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər korrupsiya və sirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə Ali Dövlət Maliyyə Nəzarəti orqanlarının rolu və digər məsələlər müzakirə olunacaq. İndi də valyuta məzənnələri barədə. Azərbaycan Milli Bankından aldığımız məlumata görə iyunun 27-sində 1 Amerika dolları 4721, 1 Rus rublu isə 164 manat olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İtaliyanın Juventus klubu Arsenalın kapitanı Patrick Vieira'nı öz sıralarında görmək istədiyini bildiribdir. Eyni zamanda İtaliya çempionu ulduz oyuncusunu David Trezeguet'i Londonun Chelsea klubuna satmaqdan imtina eləyib. Milyarder Roman Abramovich fransız oyuncu üçün Juventus'a 30 milyon funt sterling təşrif edirdi. Lakin İtalyanlar bu təşrifi rədd ediblər. Növbədə idman xəbərləridir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
İyunun 27-sində Macaristanda qılınc oynatma üzrə Avropa çempionatının startı verilib. Yarışda Azərbaycanı 5 idmançı və beynəlxalq dərəcəli hakim Fikrət Vəliyev təmsil edir. MDB və Baltikyanı ölkələrin yeniyetmə idmançıları arasında keçirilən beynəlxalq turnirdə isə 4 Azərbaycan qılınc oynadanı bürünc medal qazanıb. Yeniyetmə boksçuların Avropa birinciliyi sona çatıb. Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlının verdiyi məlumata görə Azərbaycan idmançıları turnirdə 5 medal qazanıb.
3 gümüş, 2 bürünc. Gümüş, Famil Süleymanov, Hafiz İskenderov, Rüstem Şamilov. Bürünc, Anar Sadıqlı, İsmet Eynullayev. Normal formada iştirak edilmiş, ancak gerek çempion olaydı. Mən çempionsuz komandamızı görmək istəməzdim.
Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı. Ağır atletika üzrə Azərbaycan çempionatı da sona çatıb. 100 nəfərin qatıldığı çempionatda 8 nəfər qızıl medalı olub. Qaliblər avqust ayında keçiriləcək Avropa çempionatında yığma komandanın tərkibində çıxış edəcəklər. Futbol üzrə Intertoto Kubok uğrunda mübarizə aparan Yevlaxın Kervan komandası Polşada Poznanın Lech komandasına 2-0 hesabı ilə məğlub olub. Kervan Bakıda keçirdiyi ilk oyunda da 2-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. İyulun 3-də Polşada Paralimpiya üzrə güllə atıcılığı üzrə açıq Avropa çempionatı keçiriləcək. Milli Paralimpiya Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanı 4 idmançı təmsil edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə hava haqqında. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə bu gecə Bakı və Abşeron yarımadasında buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Sabah hava əsasən yağmursuz olacaqdır. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əsasən dağlıq rayonlarında isə gecə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 25-30 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bu gün Bağdat yaxınlığında Birləşmiş Ştatlar ordu məxsus Apache tipli vertolyot qəzaya uğrayıb, 2 pilot həlak olub. Ukraynada səfərdə olan NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Şefer bildirib ki, NATO Ukraynadakı demokratik islahatları dəstəkləməyə hazırdır. Beynəlxalq Helsinki Federasiyası ATT üzv olan 38 ölkədə insan haqlarının vəziyyəti və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabatda Azərbaycan tənqid olunur. İstanbul'da toplaşan Azadlık Seçki Blokunun liderleri Azerbaycan'a ait, Azerbaycan'da azad ve adaletli seçicilere çağıran bəyannamə kabul edipler. Xam neftin qiyməti rekord səviyyə çatıb. Dünya birjalarında neftin bir bareli $60.45. Bu saatte haberler bu kadar. Haberleri size Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Verilişimiz ise devam edir. Mikrofonda Kontekst programıdır. Elxan buyur.
Çok sağ ol Kənan. Efirdə Kontekst programıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Əhməd Nəcadın İran prezidenti seçilməsi Azərbaycanla münasibətlərə və İran-Azərbaycanlılarının vəziyyətinə hansı təsiri göstərə bilər?
Kim gəlsin, kim getməsin, o prezidentə aid bir siyasətdir.
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının şərtlərinə cavab verirmi? Rəngli səslər.
İndi bir Azərbaycan qayrı hükümət teşkilatı harici ülkeden mesela kaçkın üzere işler için grant alsa bu yaxşıdır. Ama seçkiye bağlı olsa grant alsa bu yaxşı değildir. Bunu anlamak mümkün değil.
Mühendis ve elmlər namizədi. Eyni vaxtda şəhər bələdiyyə idarəsində qadınlarla kişilərin bir liftdə getməsini qadağan eləyən mer. Tələbə hərəkatının lideri. Eyni zamanda bir sıra mədəniyyət mərkəzlərini ibadət evinə çevirən inqilabçı, məşhur ingilis futbolçusu David Beckhamın şəkillərini reklam plakatlarından çıxardan islamçı. Bu, İranın yeni seçilmiş prezidenti Mahmud Əhmədi Nəjaddır. Amerikanın müdafiə naziri Rumsfeld bir kəlmə ilə deyir ki, Əhmədi Nəjad demokratiyanın dostu deyil. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, İranda prezidentliyin islahatçılardan mühafizəkarlara keçməsi və Əhməd Nəcadın prezident seçilməsi İran-Azərbaycan münasibətlərinə hansı təsiri göstərə bilər, ekspertlərin fikrincə?
Elxan, söhbət elədiyim ekspertlər Mahmud Əhmədi Nəcad prezident seçiləndən sonra İranın Azərbaycanla münasibətlərində elə bir dəyişiklik olmayacağını deyirlər. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli bu fikirdədir ki, İranda yalnız köklü hakimiyyət dəyişikliyi bu ölkənin Azərbaycanla münasibətlərinə təsir göstərə bilər. Nə qədər ki, bu ölkədə teokratik hökumət var, yalnız kosmetik dəyişmədən danışmaq olar. Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Soltansa bu fikirdədir ki, İranın 20 illik iqtisadi inkişaf proqramı nəzərə alaraq İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri inkişaf edəcək. Xəzərin statusu məsələsi ilə bağlı da sonda razılaşma əldə olunacaq.
Xəzərin statusu məsələsində ola bilsin, bunlar daha da ilk illərdə biraz da radikallaşsınlar. Amma perspektivdə Xəzərin statusu Xəzəryan dörd ölkənin mənafeyinə uyğun həll olunacaq.
Sədrəddin Soltanın fikrincə, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi ona Qərblə İran arasında vasitəçi rolunu oynamağa imkan verir və bu mövqeydən istifadə edərək Azərbaycan hər iki tərəfin ona yaxınlaşmasına nail ola bilər. Amsterdam Universitetində müasir tarix professoru Turac Atabəki də İranda Məhəmməd Xatəminin prezidentliyi dövründə gedən siyasətin davam etdiriləcəyini deyir. Onun fikrincə fərq odur ki, indi mühafizəkarlar daha fəal olacaqlar. Atabəki İranın Azərbaycana dair siyasətində də yenilik gözləmir.
Ümumi xarici işlər haqqında mən bir şey bir çox dəyişikmək gözləmirəm. Çünki prinsipal bir siyasətə bunlar sahibdirlər. Kim gəlsin, kim getməsin, o prezidentə aid bir siyasət deyil. Tonlar dəyişsin, ya sitadlar dəyişsin, sözlər dəyişsin. Amma ümumiyyətlə, prinsip olaraq bir çox dəyişmək xarici siyasətdə mən gözləmirəm.
Turac Atabəki bu fikirdədir.
Arifə, bəs Əhməd Nəcadın prezidentliyi İran-Azərbaycanlılarının vəziyyətinə necə təsir eləyə bilər?
Elxan, İranın yeni seçilmiş prezidenti Mahmud Əhmədi Nəcad bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında İranda yaşayan etnik azlıqlar məsələsinə toxunub, o deyib.
Dövlət varamadı az millət həm məhzbəndihay kazib siyasi rə rəsmiyyət nəxahat şənaxt.
Millətin iradəsindən çıxan dövlət saxta siyasi sərhədləri tanımayacaq. Dövlət düşüncə tərzindən, qövmündən, dilindən, səliqəsindən və baxış tərzindən asılı olmayaraq bütün millətin xidmətində olacaq. Dövlət bütün İranlıların, 70 milyonluq əhalinin dövlətidir.
Bu, Mahmud Əhmədi Nəcadın bazar günü dedikləridir. Elxan, Azərbaycanlı ekspertlər isə Mahmud Əhmədi Nəcadın bu fikrini şübhə altına alırlar. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli, Məhəmməd Xatəminin də İranın prezidenti seçiləndə eyni vədləri verdiyini, ancaq sonradan onlara əməl etmədiyini, İranda yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyəti ilə bağlı yalnız dekorativ dəyişikliklərin olacağını deyir.
halledici değişime, bu rejim, teokratik rejim çerçevesinde mümkün değil. O insanlara hak verilmeli, milli hak verilmeli. Bu hak verilmeyecekti. Esas medeni haklar, insan hakları, sivil haklar, bunlar verilmeli. Bunları bu rejim verebilmez.
Xalettin İbrahimli, Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan Mahmud Əhmədi Nəjadın İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı iş görməyə cəhd göstərəcəyini bildirir. Ancaq Sədrəddin Sultan bu vaxtacan verilən vədlərə baxmayaraq, hazırda İranda Azərbaycan dilində bir ibtidai sinfin belə olmamasına diqqət çəkir.
Əhmədi Nəjadın da inanmıram ki, elə bir bu sahədə, yəni 15-ci maddənin dillə bağlı, 15-ci maddə ilə bağlı hansısa bir cəhdlərdə bulunsunlar. Məsələn, deyək ki, hansısa universitetdə bir fakültə açsınlar əcnəbi dil kimi. Ya tutaq ki, fakültətiv məşğələlərin keçirilməsinə imkan versinlər filan bəs məkan. Amma elə kütləvi bir məsələnin belə tezliklə həll olacağına ya yaxın bir neçə ilə həll olacağına az inanmağım gəlir.
Sədrəddin Sultan, Amsterdam Universitetində müasir tarix professoru Turac Atabəki İranda etnik məsələnin hökumət üçün mühüm olduğunu deyir, ancaq bu yöndə hansı işlər görüləcək, bunu zaman göstərəcək.
Bunlar deyirlər ki, qayıdaq o birinci inqilab dövrünə qayıdaq və daha bir meritokrat bir cəmiyə bərpa edirəm. Meritokrat da deməkdir ki, yəni Azərbaycanlı, Kürd, nə bilim, Bəluç, o birsilər, hamısı gəlsinlər və hökumətdən dixalət eləsinlər və yer tapsınlar. Bu sözdür, bunu deyil. Amma məsələ budur ki, bunu nə cür o əmələ gətirə bilir? İndi gərək gözləyək və görək ki, nə cür əmələ gətirə bilir.
Amsterdam Universitetində müasir tarix professoru Turac Atabəki belə deyir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də siyasətdən iqtisadiyyata keçək. Bugün Cenevrədə Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsinin müzakirəsi başlanır. Bu proses uzun olsa da müzakirənin özü iddiası ölkənin iqtisadi inkişafının göstəricisi hesab olunur. Görək Azərbaycan bu tələblərə cavab verirmi? Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlük şərtləri hansılardır? Azərbaycan iqtisadiyyatı həmin şərtlərə cavab verir ya vermir?
İlham, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı bəyan edir ki, o ölkələr arasında azad bazar prinsiplərinin olmasını istəyir, yəni təşkilatın üzvü olan bir ölkə istehsal elədiyi malı sərbəst şəkildə digər üzv ölkəyə aparıb sata bilsin və ona maneə yaradılmasın. İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının rəhbəri Orxan Kərimova görə belə bir şərtin olması ondan ötürüdü ki, dünya bazarlarında ədalətli rəqabət olsun, ölkənin daxilində yaxud xaricində istehsal edilməsindən asılı olmayaraq bütün mallar, necə deyərlər, bir piştaxtaya düzülsün, alıcı da onların arasından ürək istəyəni daha keyfiyyətlisini seçə bilsin. Orxan Kərimov Ümumdünya Ticarət Təşkilatının başqa şərtləri barədə də məlumat verdi. Təşkilatın üzvü olan hər bir ölkə onun ərazisində istehsal edilən malların keyfiyyətinə nəzarət eləməlidir. O mənada ki, məsələn, beynəlxalq standartlara uyğun olmayan, aşağı keyfiyyətdə buraxıldığı üçün ucuz başa gələn, keyfiyyətsiz pivə keyfiyyətli pivəni sıxışdırıb bazardan çıxara bilməsin, yəni haqsız rəqabət halları baş verməsin. Bir şərt də odur ki, əqli mülkiyyət qanunla qorunsun, məsələn, hansısa şirkət bir kompüter proqramı istehsal eləyibsə, başqa ölkədə kimsə onun icazəsi olmadan həmin proqramın yazıldığı diskin üzünü çıxarıb sata bilməsin. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı istəyir ki, dövlətlərin öz iş adamlarına təmənnasız yardımlar etməsi minimuma endirilsin, elə alınmasın ki, bir dövlət öz fermerinə 5 manat yardım eləyir, o bir dövlət 15 manatlıq və nəticədə 15 manatlıq kömək alanın istehsal elədiyi məsələn toyuq əti daha ucuz başa gəlsin və o 5 manatlıq yardım alanın məhsulunu vurub bazardan çıxarsın. Elxan, Azərbaycanın bu şərtlərə uyğunluğu məsələsinə gəlincə, ekspertlərin fikrincə, ölkə 1997-ci ildən bu təşkilata üzv olmaq üçün danışıqlar aparır və ekspertlərin fikrincə, hər şey Azərbaycanın iqtisadi sahədə aparacağı islahatlardan asılıdır. İndi Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə əqli mülkiyyətin qorunması sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə çalışır. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımovun fikrincə, həlli vacib problemlərdən biri də xarici şirkətlərin ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyması üçün mümkün şəraitin yaradılması, investisiyaların qorunmasıdır və s.
Seçki xəbərləri, müsahibələr və ekspert fikirləri həftə içi hər gün Marafon xəbərlərində.
Marafon xəbərləri.
Seçənlər kimi və niyə seçmək istəyir? Şərti namizədlərin şərti platformalarının müzakirə edildiyi 1001 seçici hər həftənin çərşənbə axşamı.
1001 seçici.
Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə.
4-cü parlament.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki qatarında.
Seçki qatarında.
İyul ayından başlayaraq hər gün səhər saat 8-də, axşam saat 8-də, 10-da və 11-də, orta dalğada AM 15:30 tezliyində, seçki marafonu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi isə hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Verilişimizin birinci xəbəri. Avropa Liberal Gənclik Təşkilatı Azərbaycandakı parlament seçkiləri üçün müşahidəçilər komandası hazırlayır. Təşkilat nümayəndəsinin sözlərinə görə, missiyanın Azərbaycanda çalışmasına yaşıl işıq yandırılıb. Bu qurum 40-a yaxın ölkədəki 72 liberal gənclik təşkilatını birləşdirir. Verilişimizin ikinci xəbəri. Avropa Şurası Parlament Məclisi bir daha Azərbaycan hakimiyyətini yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkidə iştirakına yol verməyə çağırır. Verilişimizin sualı. Nəyə görə xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatlar seçkiləri müşahidə edə bilərlər, amma xaricdə maliyyə alan qeyri-hökumət təşkilatları müşahidə edə bilməzlər? Qonaqlarımız Avropa Liberal Gənclik Təşkilatının nümayəndəsi Yanki Pürsün və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyev telefon xəttindədirlər. Cənab Pürsün Almaniya Azad Demokrat Partiyasından Frankfurt Bələdiyyə Məclisinin üzvüdür. Əlbə isə həm də Bakıdakı Qeyri-Hökumət Təşkilatları Kongresinin Əlaqələndirmə Şurasının sədridir. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Xoş bulduq. Çox sağ olun.
Yanki Pürsün Azərbaycana da dələtdi, Azərbaycan dilinə də verilişimizin sualına keçək. Əlbəttə qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni xaricdən maliyyə alan qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkiyə buraxılmaması üçün belə bir arqument gətirilir ki, onlar ölkə ilə bağlı gizli planları ola bilən qüvvələrə xidmət edə bilərlər. Bu arqumentə qarşı nə qoyardınız?
Əslində qalanda doğrudan da bu çox absurd bir arqumentdir. Yəni bu arqumenti biz əsassız arqument hesab edirik və tutaq ki, əgər həmin qeyri-hökumət təşkilatları seçki prosesinin şəffaflığını müşahidə edəcəksə, seçki prosesini, burada hansı qeyri-qanunu və yaxud da onların dediyi kimi müəyyən qüvvələrdə işləməkdən söhbət gedə bilər. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən minlərlə qeyri-hökumət təşkilatlarını bu prosesdən kənarlaşdırmaqdır. Yəni, əslində qalanda onların bir daha sübut olunur ki, sözdə onlar seçkinin şəffaflığı haqqında danışırlar. Əmələ gələndə isə onlar maraqlı deyirlər ki, əksəriyyət ictimai qüvvələr, böyük əksəriyyət demək bu prosesdən başı çıxan təşkilatın prosesi izləsinlər. Bax, mən belə deyərdim.
Rəngli səslər verilişini dinləyirsiniz. Hakimiyyətin arqumenti. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə.
Seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı ötən həftə artıq müzakirələr gedib. Haradasa bir 50-yə qədər dəyişiklik edilib. Burada həmin xaricdən maliyyə azı, maliyyəsinin 30% xaricdən gələn qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçiliyi hələ ki yaxşı işıq yandırılmıyor. Yəni belə nəzərdə tutulur ki, onsuz da Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etmək üçün böyük bir spektr var. Namizədlərin müşahidəçiləri, siyasi partiyaların müşahidəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçiləri, yəni bunların sayı onsuz da kifayət qədərdir. Bu dediyiniz məsələ isə hələ ki öyrənilir və bu barədə bir yekun rəy yoxdur.
Aydın müəllim, xaricdəki bir çox qeyhitlər, yəni tam xaricdə maliyyələşən və xaricdən gələn qeyhitlər Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə edə biləcəklər. Amma Azərbaycanın özündə xaricdən maliyyə alan qeyhitlər müşahidə edə bilməyəcəklər. Siz burada bir ziddiyyət görürsünüzmü?
Bəlkə də kənardan görəndə bu ziddiyyət kimi görünür. Amma siz ziddiyyət yoxdur. iş basındadır ki, xaricdən gələn təşkilatlar artıq onların siyasi simpatiyası bu və ya digər formada məlum olur. Ya bunlar birbaşa müxalifəti dəstəkləyən və onların qələbə qazanmasında maraqlı olan təşkilatlardır və yaxud da ki, öz obyektivi ilə tanınıb real vəziyyəti ortaya qoyan qeyri-hükumət təşkilatlardır. Amma praktika göstərir ki, xaricdən maliyyəşən qeyri-hükumət təşkilatları istədilər-istəmədilər həmin o maliyyə mənbəyinin donoru tapşırıqlarını yerinə yetirməyir. Əvvəllər, məsələn, 95-98-ci il seçkilərində onlar açıq şəkildə müşahidədə iştirak edirdilər. Ancaq bir dəfə də olsun belə bir fakt olmadı ki, xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, öz donorlarının siyasi mövqeyindən kənara çıxmış olsunlar. Aydın, yəni, buna görə də bu məsələdə bir qədər ciddiyyət var.
Aydın, mən biraz qısa müsahibə götürmək istəyirdim, amma maraqlı məqama gəldiniz. O sifarişin yerinə yetirməsi. Bundan bağlı misal çəkə bilərdinizmi?
Təəssüf ki, mənim əlim altında konkret təşkilatların adları yoxdur. Ancaq hər halda 95-98-ci illərdə öz rəyini açıqlayan qeyri-hökumət təşkilatlarının içərisində belələri az deyil.
Çox sağ olun, Aydın müəllim. Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzəzadə. Rəngli Səslər Verilişinin qonaqları telefon xəttindədirlər, Əli Quliyev və Yanki Pürsün. Yanki bəy, xaricdən maliyyə dəstəyi alan DHT-lər xarici qüvvələrin maraqlarını gerçəkləşdirirlər və bu iddialar fobiyadan irəli gəlir, yoxsa bunun hansısa real əsası da ola bilər?
İndi bir Azərbaycan qayrı hükumət təşkilatı xarici ülkədən, məsələ, qaçqın üzrə işlər üçün qrant alsa bu yaxşıdır. Amma seçkiyə bağlı olsa, grant alsa bu yaxşı deyildir, bunu anlamaq mümkün deyil. Mən eşitmişəm ki, Azərbaycan prezident aparatı da harici ülkelərdən grant alıb bazı işlər üçün. Niyə olsun ki, prezident aparatı pul alabilsin, amma qayrı-hükumət teşkilatı pul alamasın? Bu düz olamaz. Azərbaycanda bazı seçkilər demokratik olmayıb. Onun üçün hükumət, Azərbaycan dövləti qayrı-hükumət təşkilatına bütün imkanları verməli. Bu, doğru olur. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Onun üçün bunu yapmalı. Bunu yapmazsa o zaman şüphe olacaq.
Xaricdə bu kənar qüvvələrdən, kənar qüvvələrə qarşı fobiya, bu tez-tez rast gəlinən haldımı tutalım Avropada.
Yəni, qayrı-hükumət təşkilatlarına...
Yəni, xaricdən maliyyə alan qeyri-hökumət təşkilatlarından bir qorxmaq, ehtiyatlanmaq ki, bunlar kimə işləyirlər? Bunu. Yəni, belə bir fobiya Avropada da rast gəlinən bir haldır mı?
Yox, heç deyilir. Bugün Belarus da var, bu Yugoslaviya demokratik gəlmədən orada vardı, amma Avropanın heç bir demokratik ölkəsində böyle bir fobiya yoxdur.
Söhbətiniz davam edəcək. QHT-lərə tənqidlərlə bağlı bir misal çəkmək istəyirəm. Ədalət qəzetinin baş redaktoru Aqil Abbas 525-ci qəzetin 23 iyun tarixli nömrəsində bir çox QHT-ləri və konkret hüquq müdafiəçilərini cinayət və qətl törədən adamları siyasi məhbus siyasına salmaqda günahlandırır. O, həmçinin onların korrupsiyaya qurşandığını iddia edir. Müəllif hüquq mühafizə orqanlarının belə QHT-lərə toxunmağa ehtiyat elədiklərini, beynəlxalq təşkilatlardan qorxduqlarını yazır və daha sonra soruşur. Allah sən saxla, əvvəl bir Kremldən qorxurduq, indi gör nə qədər qorxduğumuz yerlər var. Bəs ictimaiyyət nədən qorxur görəsən? İctimaiyyət niyə bu qeyri-hökumət təşkilatlarını yerində oturtmur? İctimaiyyət dəmi hansısa kərtənkələdən qorxur? Bu 525-ci qəzetdən sitat idi. Rəngli Səslər Verilişində söhbətimiz davam edir. Əli bəy, Azərbaycanda bir məsəl var, meşə çaqqalsız olmaz. Sualım budur ki, QHT-lər arasında bənzər ittihama əsas verən işlərlə məşğul olanlar mümkündürmü? Yəni, ad çəkmədən cavab verməyiniz istəyərdim.
Əslində, həm jurnalistlər arasında, həm tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatları, həm tutaq ki, dövlət məmurlarını bu barədə danışmağa dəyməz. Yəni, korrupsiya qurşanmış müəyyən adamlar da var, müəyyən hərəkətlərində negativ olan təşkilatlar, qurumlar mövcuddur. Amma bu o demək deyil ki, yəni bunu bütün sektora aid eləmək, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısına aid eləmək olar. Doğrudan da, əgər hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının işində negativ hallar varsa, orada dövlət təhlükəsizliyini, tutaq ki, sarsıdan müəyyən məqamlar varsa, və yaxud da cinayətkarı müdafiə
eləmişsə, onda bu əsaslandırılmalıdır və Azərbaycan ictimaiyyəti də görməlidir ki, bu və ya qeyri hökumət təşkilatı, bu və ya digər ictimai lider hansı mövqedədir? Onda belə bir sual çıxır ki, bu Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları hara baxır ki, taxçı qeyri hökumət təşkilatçı bu və digər dövlətə işləyir və yaxud da hətta düşman dövlətə işləyir və yaxud da hər hansı bir cinayətkarı müdafiə edir.
Söhbətimiz davam edəcək. Rəngli Səslər Verilişində daimi bölmənin vaxtı çatdı. Vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaş nə deyir?
Xaricdən maliyyələşsə də yəqin ki, qanun çərçivəsində maliyyələşirlər. Hökumətin müxtəlif fikirləri ola bilər. Vətəndaşların da hər birinin öz şəxsi fikri var. Mən şəxsən onu qəbul eləmirəm. Yəni o qeyri-hökumət təşkilatlarının xaricdən qeyri-qanuni maliyyələşməsinə mən inanmıram.
Mən təbii baxıram. Əgər maliyyələşirlərsə, bu da ki, ancaq bizim xalqımızın xeyrinədir. Həm başqa cürə normal baxıram bu işi.
Mən istəmirəm QHT nə deməkdir.
Hansı ki deyirlər xaricdən maliyyələşir qeyri-hökumət təşkilatları. Bunlar bugünkü bu hakimiyyəti sərf eləməyən hökumət təşkilatlarıdır ki, hansı ki onlara böhtan atırlar. Hansı ki onlara sərf eləyir, özləri maliyyələşdirir. Bir də ki, onların maliyyələşdirilməsi mənə elə gəlir ki, qanun çərçivəsindədir. Proqramlar hazırlayırlar, proqramlarını həyata keçirib pullarını alırlar. Burada heç bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Qeyri-hökumət təşkilatları indi çoxdur. Yəqin xaricdən pul alırlar, hansı işlər görürlər. Bu haqda desələr, yaxşı olar. Cəmaatın da onların işi haqqında bir məlumatı olar.
İraq hadisələri göstərdi ki, vaxtında demokratiya dəstək verməyən, maliyyə qoymayan müştərəqi dünya, sivil dünya sonradan diktator rejimlərinin aradan qalxması üçün terrorizmə qarşı mübarizədə min dəfələrlə artıq xərc çəkməyə məhkumdur. O baxımdan da Azərbaycan kimi ölkələrdə, postsovet məkanında demokratik cəmiyyət oturuşmasında xarici təşkilatların hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarını maliyyələşdirməsi və dəstək verməsi oldu təbii və qanuni bir şeydir. Mən hüquqşünasla bunu deyim ki, qarant haqqında qanun var. O qanuna görə maddə dəstək alırlar, maliyyə dəstəyi alırlar. Burada bir qeyri-adi şey yoxdur.
Qeyri-hökumətlər təşkilatı Azərbaycanda mən istərdim ki, minlərlə olsunlar. Onlar olmasa bizim hüquqlarımız saptalanır.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonaqları Almaniyanın Azad Demokrat Partiyasından və Avropa Liberal Gənclik Təşkilatından Yanki Pürsün və Bakıdan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Konqresinin Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli Quliyev telefon xəttindədirlər. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Müxalifətin seçkiyə yox inqilaba hazırlaşması təhlükəsi barədə təkcə hakimiyyət yox, hətta Avropa Şurası, Parlament Məclisinin həm mərcəçiləri də narahatlıq bildiriblər. Bundan başqa bir qrup nüfuzlu ziyalı da bənzər müraciətlə çıxış edib. Seçkidə təkcə hakimiyyətin yox, müxalifətin nə işlər görməsinə göz qoymaq üçün sizcə hansı tədbirlər görülməlidir? Əli bəy, bunu sizdən soruşuram.
Sizin də qeyd elədiyiniz kimi doğrudan da bu parlament seçkiləri öncəsi cəmiyyətdə müxtəlif söhbətlər gəzir və doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində tez-tez bu fikirlər səslənir ki, Azərbaycanda inqilab olacaq, yoxsa Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilər keçiriləcək və cəmiyyət bu kataklizmlərdən qaçacaq. Hər şey asılıdır Azərbaycan iqtidarından. Azərbaycan iqtidarı nə dərəcədə heç olmasa bu dəfə ədalətli mövqədən çıxış eləyəcək. Belə görür ki, Azərbaycan iqtidarı ciddi müqavimət göstərir. Yəni, onlar çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsində dəyişikliklər eləsələr, daha doğrusu seçki komissiyalarını dəyişikliklər etsələr ki, seçki komissiyaları bu seçkilərdə obyektiv mövqə tuta bilsin. Yəni, bir siyasi qüvvənin monopoliyasından çıxsın. Hesab eləyirəm ki, bundan başqa seçki qabağı demokratik mühit yaratsalar, bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaratsalar, hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda heç bütün kataklizmlərdən qaçılacaq, Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilər keçiriləcək. Nəhayət ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə edilməndən, bu qədər müddət keçəndən sonra heç olmasa Azərbaycan xalqı öz iradəsini ifadə etmiş olacaq və həm də dünyada gedən proseslərdən Azərbaycan təcrid olunub qala bilməz. Azərbaycan ictimaiyyəti də, Azərbaycan müxalifəti də bunu istəyir ki, indiyə dək nəticələri şübhə altına alınan seçkilər necə ki keçirilib və bu seçkilər bir mənalı olaraq saxtalaşdırılmış seçkilər kimi qəbul olunub. Ona görə Azərbaycan dövlət başçısı, Azərbaycan parlamenti özündə güc tapmalıdır. Bu heç olmasa bu seçkilərin keçirilməsi üçün müəyyən iradə göstərməlidirlər.
Əli bəy, siz dediyiniz o seçkilərdən birini və beynəlxalq müşahidəçilərin çox tənqid elədikləri seçkilərdən birini Yankı bəy izləyib 1998-ci il prezident seçkilərini və yenə də Yankı bəy bu yaxınlarda elə bir neçə gündür Bakıdan gəlib müşahidə missiyasını hazırlanmaqla həm də görüşlər keçilib. Yankı bəy, təəssüratınız nədir? Bir fərqli bir şərait görürsünüzmü? Yoxsa əvvəlki qüsurlu seçkilərin təkrarlanması ehtimalı yenə də qalır?
İndi bunu söyləməyim. Mən 98-ci ildən 2005-ci yılına qədər Azərbaycanı görmədim. Deməliyim ki, Azərbaycan 98-dən bu yana çox değişmiş. Azərbaycan halkı, ictimai teşkilatlar, geri hükümet teşkilatları və mən bilirim ki, Azərbaycan halkı azadlığa, demokrasiya layiqdir. Azad, demokratik seçkilər olabilir və olmalı. İndi mən deməməliyəm ki, noyabr ayındakı seçkilər demokratik olmayacaq. Azərbaycan dövləti hər seçkiyi demokratik eyləyə bilir. Burada bir problem yox. Amma bu, hakimiyyətin bildiyi işdir. Beynəlxalq müşahidəcilər Azərbaycanda olacaq. Müşahidə edəcəklər seçki demokratik ya yox. Və mən fikir eylərim ki, 95-ci ildəki seçkilər demokratik olmayıb, 98-də demokratik olmayıb, 2000-də demokratik olmayıb, 2003-də demokratik olmayıb, 2005-də demokratik olmalı. 2005 yılında seçkilər demokratik olmasa, Avrupa'nın, GARP'ın reaksiyası çok çetin olmalı. Eski seçkilere gereken tepki vermeyip ama 2005'te vermeli.
Yankı Bey, bir de bir meseleye sizin münasibetinizi bilmek isterdim. Müxalifətin seçkiyə yox, inqilaba hazırlanması fikri. Bu fikir artıq hətta Avropa Şurasının həm məruzəçiləri tərəfindən səslənir. Yəni, sizin Bakıdakı müşahidələriniz nə göstərdi?
İndi mən gördüm ki, Azərbaycanın müxalifəti Azərbaycanın konstitusiyasını, Azərbaycanın qanunlara sadıqdır. Miting keçirilib, orada polis qüvvələri vatandaşın hukukuna, yəni nasıl deməli, çox fazla sahip çıkmamış ama yine de muhalefet polise karşı direnmedi. Ve eminim ki seçki olanda yine Azerbaycan'ın muhalefeti konstitüsyaya ve kanunlara sadık olacak. Benim fikrime göre Azerbaycan'da seçkiler demokratik olsa bu özü özüne bir inkılaptır. Ve ben bu konuda Azerbaycan'da bir sorun beklemiyorum. İnşallah seçkiler demokratik olacak. Azerbaycan'ın halkı kime itimat etse o Azərbaycan Milli Meclisində milletvekili olsun.
Və verilişimizin vaxtı sona yaxınlaşır. Əli bəy, sonunda siz nikbinsizmi? Ümidiniz varmı ki, xaricdən maliyyə alan qeyri-hökumət təşkilatları elə nümayəndəsini dinlədiyimiz xarici təşkilatlar kimi seçkiləri müşahidə edə biləcəklər?
Mən əslində qalanda əlbəttə ki, istəyərdim ki, nikbin olam. Ancaq bu Azərbaycan iqtidarı indiyədək hər dəfəm verdiyi sözü nəinki Azərbaycan saxteri hökumətdə, hətta beynəlxalq təşkilatlar qarşısında da yerini yetirməyib. Hər halda ümid eləyək ki, hər şey yaxşı olacaq. Ancaq baxmayaraq ki, Avropa Şurası, digər beynəlxalq təşkilatlar, Venesiya Komissiyası tövsiyələr veriblər. Hər vasitə ilə çalışırlar ki, Azərbaycanda bu seçkilər demokratik, azad, ədalətli keçsin, şəffaf keçsin. İndiyə də ki, elə bir xoş niyyət hələ ki görüşmür. Ancaq bu seçkinin azad ədalətli keçirilməyəcəyi təqdirdə, seçkilərin saxtalaşdırılacağı təqdirdə mən sizə deyim ki, inqilab qaçılmaz olacaq. Ona görə ki, bizim Ukrayna təcrübəsi var, Gürcüstan təcrübəsi var, Qırğızstan təcrübəsi var qarşımızda. Biz istəməzdik ki, bu Azərbaycan, yenə deyirəm, Azərbaycanda çaxnaşmalar olsun, Azərbaycanda kataklizmələr olsun. Biz istəyərdik ki, Azərbaycan oyuna geçsin, həm də qeyri-hökumət təşkilatları da bunu istəyir. Və çox güman ki, hər şey yaxşı olar. Sağ olun diqqətinizə görə.
Çox sağ olun Yankı bəy. Sizin əlavəniz qaldı mı bu inqilab məsələsinə?
Bu inqilab məsələsində Sırbistanda, Gürcistanda, Ukraynada demokratik inqilablar olub və o halklar bugün eskisindən əvvəl daha yaxşı yaşayırlar. Azərbaycanın demokratik inqilabdan da, demokratik seçkidən də qorxmamalı. Azərbaycan üçün ən yaxşısını diliyoruz. İnşallah noyabr ayında demokratik bir Azərbaycana qarşı-qarşıya gələcək.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində bu görüşümüz başa çatdı. Qonaqlarımız Avropa Liberal Gənclik Təşkilatının nümayəndəsi Yanki Pürsün və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyev verilişimizə telefonla bağlanırdılar. Həmişəki kimi rəngli səslər verilişində sualları məndən eşitdiniz, Rövşən Əliyevdən. Elə gələn həftənin bu günü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən. Sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı.